Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Blízká setkání
na dvojce.
Já už teď ve studiu sedím s herečkou Barborou Šporclovou Kodetovou. Promiň, Báro, nezlob se, budu tě oslovat Báro, protože si tě prostě pamatuju jako Báru Kodetovou. A lidi v telefonu si ani nepřepisují, třeba když se potom vdají a mají jiná jména.
Já nevadí jsem pořád Bára Kodetová.
Prostě jsi Bára Kodetová. Mluvila jsem na začátku o zpěvu, o tvé nové éře, která mě velice potěšila. Je ti pořád do zpěvu?
Je mi pořád do zpěvu, no.
Zpíváš si furt?
Zpívám si pořád. Teď budu mít první velký koncert v podstatě v rámci cyklu Pavel Šporcel uvádí pražské komorní hudební večery na Malé Straně, tak 26. října bude první takový můj jako veliký koncert. Mám z toho trému už teď, jakmile o tom začneme mluvit, tak se celá rozklepu. No.
Já si myslím, ale že takový se. Jeden veliký narozeninový jubilejní, což je tedy...
A to bylo pro kamarády, to bylo něco. Ano, kamarády. To bylo na zahradě pro kamarády a byla to taková jako velká výzva pro mě. Ale pak mě čeká v podstatě další úžasná příležitost, a to je zpívat v Semaforu, kde připravujeme recitálový večer společně s Pavlem, možná, že tam vystoupí i naše holčičky a bude to taková jako podsta panu Suchýmu a paní Haně Hegerové. No a o Vánocí bych měla, pokud nás nezavřou, viď, a budeme moc pracovat, tak bych měla s Honzou Smigmátorem zpívat v Malostranské besedě.
Oh, no tak to je nádhera, to tě vede správný člověk, mimochodem moderátor také dvojky.
Ano, ano, já vím.
Ano, tady Evergreeny se užívá. Když se vrátíme úplně zpátky, já jsem mluvila o hudebně dramatickém oboru na konzervatoři, když se vrátíš právě k těm začátkům toho zpívání, kdo tě třeba učil? A jakou technikou? Je to dneska jiné?
Právě, že já jsem na konzervatoři často slýchala, že zpívat vlastně nikdy nebudu a nemůžu a že vlastně to jako spíš bych se mělo věnovat té činohře, víš? Takže já jsem jako nikdy nevěděla, že bych vlastně zpívat mohla. Asi mi to moc nešlo, já jsem nebyla připravená, já neměla za sebou žádné lidušky. Když jsem šla dělat zkoušky na konzervatoř, tak moji rodiče to ignorovali, že jo, protože nechtěli, abych byla herečka, tak jako z pochopitelných důvodů, táta měl velkou pravdu, ale to vidím až teď. Nicméně já si to prosadila, takže já jsem neměla vůbec žádný základ. Já jsem na ty zkoušky šla a měsíc předtím jsme zjistili, že, nebo rodiče zjistili, že musím jako zpívat písničku taky nějakou.
A nejenom a co jsi zpívala, pamatuješ si?
Čerešně. Čerešničky, čerešničky, čerešně. Lidovku. Víš? Takže jsem začala zpívat měsíc před konzervatoří, takže já jsem všechno vlastně doháněla. No tak možná proto začínám zpívat až v 50.
No a v průběhu toho studia ti to vůbec nějakým způsobem nezasáhlo, že by ti to právě naopak chytlo, bavilo?
Já jsem zpívala pořád. Od dětství, celou konzervatoř, pořád.
A když srovnáš ty hodiny toho učení, že tehdy byl tedy profesor na škole, jakou technikou tě učil, zívněte si nebo nezívněte si, dneska tě třeba profesoři učí něco jiného. Co jsi slýchávala tehdy?
No tehdy jsem slýchávala, že bránice, dech, samozřejmě. Paní učitelka Bernardová mě učila na škole.
No, to bylo úžasné.
Byla úžasná, ale... Měla to se mnou asi těžký. A dneska já si myslím, že ta technika, tak těch technik je mnoho.
No.
Já se pohybuju od klasiky přes jazz a poslouchám. A mám úžasný kantory, já mám teďka takovou báječnou holku Agněška Tvardoch, která vlastně učí na ješkárně. A pak chodím k Martině Červený, což je taková klasikářka a muzikálová zpěvačka, která učí v podstatě moji dceru zpívat v Říčanech. A hlavně teďka jsem začala v podstatě mě dozoruje ta Jana Šarejma Kačírková, která vlastně způsobila to, že zpívám jako vůbec, víš? Takže... A to je opravdu opera, protože Jana Šrejma je naše jedna z nejlepších vůbec sopranistek, kterou tady máme. A je to úžasný člověk a skvělá holka.
Tak jestli ti to nevadí, tak u hudby ještě chvilku zůstaneme. Povídáme si na dvojice s herečkou Bárou Kodetovou. Stále posloucháte Blízká setkání. Dnes já jsem velice blízko s herečkou Bárou Kuretovou a povídáme si o zpívání, protože to je takový nový obor, kterému ty se teď věnuješ, o hudbě jako takové. Vzpomínáš si vůbec, kdo tě jak ovlivnil a co jsi třeba poslouchala, když jsi byla malá, mladá?
No tak mě vůbec obecně nejvíc ovlivnila moje rodina a můj tatínek. A můj tatínek, já se jmenovala jsem se Barbara, já jsem se to změnila na Barboru, protože mi to přišlo tvrdé, ale v podstatě měla jsem se jmenovat Barbara. Mm-hmm. Táta chtěla, abych se jmenovala Barbara. Miloval Barbaru Streisand, samozřejmě, že to bylo potom. Komunisti to naštěstí zakázali a nedovolili, nepovolili, protože představa, že se jmenuju Barbara Kuretová, je opravdu... opravdu dost děsivý.
To umělecké jméno rovno.
Já nevím, jestli... Já myslím si, že to bylo dobře, že jsem nakonec byla Barbara. A táta poslouchal všechno. Táta mě naučil milovat klasickou hudbu.
No ty jsi někde říkala neuvěřitelně vtipnou historku, že tě dokázal i ve 3 ráno zbudit, aby si poslouchala Beethovena. A to mě teda velmi rozesmálo, což nevím, jestli by mě jako naučilo poslouchat vážnou muziku, protože třeba náš tatínek nám vymazal depešáky, nahrál tam Wericha. A k tomu jsem si teda nacházela opravdu dlouho cestu, protože mě tím samozřejmě naštval hrozně. Protože
nevíš
my jsme
co,
mladí.
Ale ono to bylo jako fascinující.
I ve 3 ráno.
No ve 3 ráno, no to já nevím, já si jenom pamatuju ten zážitek toho, jak to prožíval a mě to fascinovalo, protože on prožíval všechny ty emoce tak intenzivně a možná tím, že jsem jako v něčem z těch 50% po něm, tak já jsem to chápala, víš, mě bavilo se na něj dívat, jak říká, víš, slyšíš, teď trpí a teď tam jsou ty ptáčci a teď mi vlastně mě tím naučil posloucháním takovýmto intenzivním posloucháním, jak Berlioze, Beethovena, ale i on miloval Toma Jonese a Ivana Mládka a právě Barbaru Streisand a Elvise Presleyho. Prostě a vždycky to poslouchal Edith Piaf, vždycky to poslouchal s tím intenzivním prožitkem, ať už to byla klasika nebo cokoliv jiného. A vlastně mě tím naučil vnímat, o čem je kumšt. Ať už je to výtvarné umění, nebo je to hudba, nebo je to divadlo, víš, on skrz tu bolest, protože bolest je součást umění a bez toho se tvořit nedá, tak vlastně mě učil pochopit, co to je. I velká radost, i velká bolest, velký smutek, pochopení, úcta k druhému.
Když jsme u té vážné muziky, tak mohla by si říct, že třeba se do tvého života dostala daleko hlouběji, když si potkala Pavla? A nebo si s tebou šla prostě celou dobu?
Já si myslím, že se mnou šla celou dobu. A že vlastně to, že my jsme s Pavlem, je naprosto přirozené vyústění vlastně to, v čem jsem vyrůstala. A táta přived Pavla do mého života. To tak je.
To tak prostě je.
To tak prostě je.
To máš ale veliké štěstí.
Dokážeš... No to nevím, víš, jako bejt Kuretová, pak Šporclová, ono to taky má svoje, jako já bych to moc nerozebírala. Já moc nešla do těch detailů, rozumíš, ale...
Ale prostě vážná muzika je vlastně součástí celé vaší rodiny.
Klasická muzika.
Klasická, pardon.
Já bych dostala právě doma vina dáno.
No jo, pardon. No, to je, když ty pivaři říkají, že se čepuje pivo, že točí se filmy, že, že to říkáme špatné názvosloví. Omlouvám se a pochopitelně zdravím celou tvoji rodinu. Ještě když se vrátím k tvé skupině, mám pocit, že se jmenuje Murgaš Band, je to tak?
Ne, to je legrace. To byla legrace. To je legrace, protože moje maminka je Murgašová za Svobodna. Je to Slovenka. Z toho jména tak jako vyplývá taková maďarská Slovenka. A já, když jsem vystupovala s Jakubem Tékelim, Vojtou Sabo a Ferovečem, tak jsem prostě řekla, tak ještě k tomu je ta Murgašová, je to Murgaš Band. A bylo to takový jako docela humorný, ale je to, víš co, to je další věc, jo? 50% Murgašová, 50% Kodet. To si myslím, že je taky diagnóza sama o sobě.
sama o sobě. Nicméně to není možná úplně takový marketingový tah, že si myslím, že spíš by šli na, já nevím, Bára Band, nebo Kodetová Band, nebo Šporcel Band.
Tohle bylo.
Spíš než samozřejmě na Murgaš Band, což nikomu nic neříká, ale zase by si se za to mohla schovat, že by diváci byli potom překvapeni, koho, že to vlastně poslouchají.
Já to říkám jako součást vlastně vtipného prohlášení. Já se snažím být na těch vystoupeních i Pokouším se o nějaký humor, tak.
Ale to se ti určitě daří, protože Murgaš Bent je opravdu velice vtipný, i když je to vlastně pravda, na tom není
Je to pravda, na to není.
To je pravda. Posloucháte Blízká setkání dnes s herečkou Bárou Kuretovou. Posloucháte Blízká setkání na dvojice s herečkou Bárou Kuretovou. Báro, jak vypadá u vás doma takové to hromadné hraní na všechny hudební nástroje? Já si to totiž nedovedu představit vzhledem k tomu, že jsem vyrostla na internátě s herečkou, zpěvačkou, kytaristkou a houslistkou. A to soužití jenom na tom internátě v té jedné místnosti bylo vlastně nemožné. Tak se jenom chci zeptat, jak to probíhá u vás.
Tak my máme trošku větší prostor. No, o něco málo máme větší
prostor.
Ale zase
tam je všechno slyšet. I kdyby každý byl v jedné místnosti.
Bohužel ten nový domeček po čtvrtém stěhování s Pavlem je takový jako menší a je ze sádry v podstatě postavený, takže tam je opravdu všechno slyšet. Takže z jednoho pokoje jdou jedny housle, z druhého jde violončelo nebo klavír. Z dalšího jdou housle Pavlovi a já zpívám, kde se dá.
V koupelně, tam to zní hezky.
Já mám svoji pracovničku, ale zpívám v kuchyni ráda všude, kde to jde. Po zahradě, já myslím, že sousedi z nás mají opravdu velikou radost. No.
Ale Pavel cvičí 3 až 4 hodiny denně? Je to možné, no, že se to dá takhle zprůměrovat?
Ale já taky, víš. Já jsem schopná zpívat 5 hodin denně.
Mhm. Je to ještě zdravé.
Když to děláš správně, tak ano.
To je neuvěřitelný. Takže vlastně vám na ten společný život, abyste si třeba večeřeli, zbývá už hrozně málo času, když všichni to stále cvičíte o samotě.
Jako pravda, my se nenudíme.
To je pravda. Spoustu lidí také to vnímá, i když ty to možná tady už tak nevnímáš, jsi na to zvyklá, ale já třeba mám také zkušenost s hudebním skladatelem a tam, když se jaksi cvičí, tak to není tak zábavné, romantické a hezké, jako když to potom člověk slyší na koncertě. To znamená, všichni mají představu, že asi to jsou rovnou krásné árie, které se tak člověk zasní a hezky si u toho vaří a poskakuje doma, ale ono to mnohdy není.
To tak opravdu tak není. To máš třeba 10krát jednu část pořád dokola, ty stupnice. Ale zase víš, co pro mě, která často slýchala, že není čistá, nespívá čistě, kdysi mládí, tak vlastně těch 16 let intenzivního poslouchání houslový praxe, vlastně jako takové té stupnice a rozehrávání a tyhle ty věci, tak jsou, vlastně se to někam asi dostalo do toho povědomí nebo do těch uší a je pravda, že jako vnímám a cítím tu hudbu nejenom jinak, ale i myslím, že poznám už, já nejsem absolutní sluchař, to já teda opravdu rozhodně ne, a jako jsou třeba moje holčičky, ale jako slyším ten rozdíl, víš, a už poznám, kdy zpívám falešně, takže sice nepoznám, jestli jsem pod tónem a nad tónem, ale vím, že to je někde špatně.
Nebo když hraje hodně dlouho a všichni naraz, tak máš dobrý špunty do uší.
No já, ano, já s těma sluchátkama poslouchám nějakou hudbu a nebudu vedle a tam zpívám, víš, my se, jako a holčičky teď chodí do školy, tak to není taková
Je ta tréma tvoje jiná, když zpíváš nebo když hraješ divadlo, je mnohem větší. Dá se ji nějak zbavit?
Pracuju na tom.
A jak?
Afirmace, nebo soustředění a v podstatě úplně nejlepší by byla praxe. Akorát, že já to přirovnávám k tomu, že jsem začala před 2 lety opravdu intenzivně pracovat zpátky na nějaké svojí v uvozovkách kariéře. A vrátila jsem se k divadlu, po 6 letech jsem vlastně začala zkoušet v divadle na Jezerce. Naskoušela jsem skvělý představení a odehráli jsme premiéru. A s tím zpěvem je to podobné, že já jsem začala zpívat před před 2 lety. A vlastně těch příležitostí si to někde vyzkoušet bylo velmi málo. Protože přišla korona, že jo. Tak já to přirovnávám k tomu, jako když seš ten hřebec, víš, ten závodní kůň, který začne hrabat těma nohama, že teda teď už se nebude stěhovat a dělat zahrady a starat se o domácnost, ale začneš jako hrabat pro sebe, víš, a teď se připravuješ na tu závodní dráhu a kopeš a teď to úplně přesně to vidím a vyběhneš na tu dráhu a pak ti někdo vezme to lasso, chytně tě za ten krk a řitáne tě zpátky do té domácnosti. Tak to se stalo mně, no.
A pomáhá ti na například, když je vedle tebe právě ten Pavel, že máš taky koncerty za sebou, aspoň málo, že jsi tam byla tedy úplně sama, a nebo když je tam on, tak cítíš tu oporu, to, že on ti věří, že tě podrží, nebo naopak?
To určitě ano, on je opravdu pozorný a hodný člověk, takže to není tak, ale já se vedle něj cítím nejistější, protože ta konfrontace s tím, co on umí, je pro mě, já jsem v principu velmi vlastně plachý člověk, i když se tak možná nevypadá, a člověk, který je zodpovědný, a ta zodpovědnost svazuje. A díky tomu máš daleko větší trému, že jo. Takže když jsem s ním, tak jsem svázanější, protože chci dostat jakoby jeho kvalitám, a to samozřejmě nejde. Takže je to trošku tvrdý oříšek. Takže radši zpívám sama.
Říká náš dnešní host, herečka Bára Kodetová. S herečkou Bárou Kodetovou si dnes povídáme převážně o hudbě, ale také o stěhování, které mě zaujalo, protože ty jsi se dokázala během 15-16 let stěhovat 4x. Z toho jednou vybudovat v podstatě úplně kompletní celou nemovitost z obvodových zdí. A udělala jsi to opravdu, když řeknu 4x, tak mě prostě berou mrákoty, protože mnoho lidí si to nedovede představit ani jednou. Máš na to nějaký praktický systém?
Ne, na to žádný systém není, to musíš přežít.
No,
to si
musíš myslím.
Přežít, no. Tak víš co, byla to takový ideál, no, ten mlýn a ty Netvořice, kde my jsme žili vlastně 12 let. A mysleli jsme, že tam tedy zůstaneme, a ona tam měla být dálnice, víš, a měli jsme jezdit v podstatě velmi pohodlně do Prahy. Z čehož se šlo stále ta dálnice na jižní, není. No, takže se pak stalo, že to začalo být velmi nepraktický.
Je to nepraktický kvůli kroužkům, kvůli škole,
všemu, kvůli i kvůli všemu. Práci. A když si měla jet třeba, já nevím, kdybych měla jet do rozhlasu a pak večer do divadla, tak já už mezi tím musím, tam už skoro se nedalo vrátit zpátky.
A to bylo na dojezd hodinu třeba? Nebo
no, bylo to víc jak hodinu, a hlavně ta cesta byla špatná přes Jílové a taky ty malý klikatý cestičky, takže v zimě sníh, a jako opravdu to bylo to náročný. Proto jsme vlastně tam odsud odešli.
Jak se člověk loučí s takovou nemovitostí, kterou vybuduje od úplného začátku až úplně do konce, to si myslím, že musí být opravdu velmi těžký.
Je. Taky já jsem to žila hodně já, intenzivně, protože to byl můj taková jako velmi tvůrčí práce. Vlastně jsem se věnovala převážně rodině a těmhle věcem, že jsem vybudovala celou zahradu a ten dům vymyslela a tak dále. Vlastně to bylo takové moje umělecké dílo. Ale jednou jsem tam přijela, víš, a můj muž není kutil, on to sice rád o sobě říká, jaký je kutil, ale je to s humorem řečeno, protože opravdu všechny ty věci jsem dělala sama.
Ale bavilo tě to, naplňovalo?
Bavilo mě to, ale víš co, když přijedeš, přestěhuješ tam celý byt, potom když už jsme tam nežili natrvalo, ale jezdili jsme tam na víkendy, vytaháš to ven, ty nákupy, ty nástroje, ty děti, Pavel někde na koncertech, a sedneš na traktor, posekáš zahradu, mezi tím strčíš něco do trouby, musíš udělat ty úkoly s těma dětma, pak ti tam zjistí, že ti padá okap, já nevím, co všechno, samozřejmě byla to nemovitost na venkově. Takže toho bylo na mě moc. Takže jsem tam jednou přijela a řekla jsem si, co mám radši, jestli mám radši sebe nebo ten dům. A zjistila jsem, nebo uvědomila jsem si, že sebe mám radši, a teď žijeme v tom jednoduchém domečku v Říčanech, a mám čas na to, abych pracovala, víš?
Ty jsi říkala, že to je domeček ze sádry,
to je Accord dům, víš, to je taková jako nemovitost, to je takovej prostě bungalov jednoduchý, víš.
Aha, takže proto je tam všechno slyšet.
Proto je tam všechno slyšet, ano.
Když se člověk takhle často stěhuje, nebo často, relativně často, tak má nějaký systém na ty krabice a tak dále, ale musí hodně věcí vyhodit, hodně se jich zbavit. Jsi jako spíš sisel, což jsem třeba já.
Já jsem sisel, no.
Já hodně mám... těžko se, jako mám k ním citový vztah k věcem.
Já mám všechno schovaný, no.
Takže to opravdu kompletně všechno, taháš sebou.
Tahám to sebou, ale končí to v takových, jako, protože ten náš domeček nemá půdu, tak jsem vybudovala takovou půdičku nad garáží a tam jsem narvala, co se dalo. No. Tam je všechno.
A vy bydlíte v Kubelíkově ulici?
Mm-hmm.
No ale to jste si taky vybrali, jste se stěhovali.
Ne, Adelko, to je tak, že já vždycky potom dostanu úkol, že se teda stěhujem, tak vyhledám prostě 100 nemovitostí, ty objedu, zjistím, zařídím a tak dále. No a objevila jsem 2 nemovitosti, a to jednu v Mozartově a jednu v Kubelíkově. Mozartova je hned u nás na rohu.
No, Mozart nevyhrál.
No, jak by mohl vyhrát Mozart před Kubelíkem? To prostě... Ne, jako náš jeden z nejlepších houslistů a jako vůbec světových houslistů, to prostě. No a vešli jsme tam a všechny ostatní pochyby se takhle zasunuly někam, víš, jako že neexistují, protože ten domeček je krásný, zahrada je krásná a navíc ta devize tý Kubelikovy ulici, víš.
Tak to je nádherný. Holčičky samozřejmě souhlasí, kde jsou rodiče, tam
ty jsou
šťastný
tam moc,
děti.
Ty jsou tam moc spokojený, těm se tam moc líbí.
Posloucháte Blízká setkání s herečkou Bárou Kodetovou. Posloucháte Blízká setkání s herečkou Bárou Kodetovou. Pochopitelně nemůžeme nemluvit o ochránci. Jsem se na začátku tak hezky dvojsmyslně ptala, jestli je Pavel Šprocel tvůj ochránce. Tak doufám, že si pochopila, na co to byla narážka, protože ty si tady ve vysílání dvojky i Blízkých setkání s Tereskou mluvila o tom, že to natáčíš asi před rokem a půl. A teď už je to natočené, už je to venku. Jak jsi spokojená? Jsi spokojená s tou předlohou a s tím, jak to teď vypadá?
Já jsem spokojená moc, já jsem velmi pyšná na to, že v takovém projektu můžu účinkovat. Já mám ráda Terezu Kopáčovou, nejenom jako kamarádku, ale jako umělkyni. Ona dělá věci, které mají hloubku a to mě baví. Mě vždycky baví dělat věci, které mají nějaký přesah. A u tohohle projektu jsem 100% přesvědčená a i podle všech reakcí a i těch tvůrců, kteří jsou velmi spokojení, si myslím, že se to povedlo. A že se otevírají otázky, které jsou velmi jako důležité. No.
Mm-hmm. Oni jsou to vlastně jednotlivé příběhy podle skutečných příběhů, které se v tom školství vlastně staly. Že existuje školní nebo takhle školský ombudsman, to si věděla, že to opravdu
existuje?
Já
jsem to tušila, ale vlastně jsem to nikdy nepotřebovala vědět, takže jsem to neřešila, nějak jsem to vytěsňovala.
Neměla jsi teda zkušenost žádnou, jak ty, ne, nebo tvoje holčičky?
Tak mám zkušenost se třema dětma, že jo, no, s celým tím procesem od školky, ale nikdy jsem neřešila žádný takový vážný problém, abych musela vyhledat ombudsmana. To určitě ne.
Ty tam hraješ novinářku. Klíč k té postavě si našla hned, nebo s Terezou Kopáčovou byla
ne, pracovali jsme i s Tomášem Mašínem, aby jsme zmínili i druhého režiséra celého projektu. No, Tereza vždycky pro mě vymyslí něco, co mě posune někam trošičku jinam. Ona mě vlastně hodně
tvaruje
a zbavovala mě emocí, víš? Což u mě je velmi těžké. Mě zbavit emocí je opravdu tvrdý oříšek.
Takže pořád říkala Uber.
V podstatě věcná. To byla hlavní připomínka. Věcná.
Jakože věcná má být ta novinářka.
No, ano.
Takže ona byla to spíš bulvární novinářka, nebo je to taková...
Je to bulvární novinářka.
Má trošku postranní úmysly takový, není to úplně čistá novinářka.
Je to prostě bulvární novinářka, která ovšem se o ty příběhy opravdu zajímá a snaží se i něco změnit. Není to úplně povrchní člověk, který by šel jenom po senzaci.
Já
to
jsem
určitě
si
říkala, ne.
Že bys to mohla okoukat. Víš, že máme s těmi bulvárními novináři docela velkou zkušenost, že by si to mohla okoukat, ale i tak Tereza měla jinou představu.
Ano, trošku jo.
Chtěla bys si se tomu někdy věnovat v žurnalistice? Psát umíš? Bavilo by tě to?
Psát umím. Hezky. Děkuju, Adelko. Ne, ale chtěla bych psát. Mám rozepsanou takovou knížku vzpomínek na své dětství. Napsala jsem tedy námět k jednomu z dílu Nevinných lží, vedlejší příznaky, právě díky Tereze Kopáčové, která mi dala prostor a řekla, to se mi líbí, piš. A tak uvidíme, co z toho, ale nemám na to teď vůbec čas, víš, mě ten zpěv úplně vyčerpává.
Vedlejší příznaky byly, už je to docela dlouho, co byly natočený, ale musím říct, že i dnes to stojí za to se na to podívat, protože ten problém si myslím tady pořád je, toho, že my ženy chceme být stále dokonalé, všechno chceme stihnout, nechceme s ničím pomoct a pak to nějakým způsobem končí v každé rodině asi jinak. A bylo to teda autobiografické, pochopila jsem to správně, že ty si trpěla
částečně.
Částečně, to jsem jako pochopila, ale ten konec, že jsi měla tady únavový syndrom, to je pravda?
To je pravda.
A jak jsi se z toho dostala? Tam bylo řečeno, že z únavového syndromu se člověk nedostane jen tak.
Tak víš co, primárně, protože mě to všechno spustila nedostatečná funkce štítné žlázy a to, že mi to lékaři vlastně dlouhodobě neřešili ten problém. Takže já jsem vlastně 6 let byla bez léku. Takže ve chvíli, kdy já jsem si nasadila léky nebo jsem dostala léky na štítnou žlázu a na to, aby správně fungovala, což je jako základ, tak se to začalo pomalu postupně zlepšovat a k tomu se musela přidat pomalu zátěž. A tím, že já jsem jezdila do toho mlýna a měla jsem hodně fyzické námahy, tak vlastně díky té práci na zahradě a pobytu často venku jsem se vlastně během roku dvou dostala zase do formy. Ale trvá to, to není záležitost jednoho měsíce.
No právě rok a dvou, to mě trošku děsí.
Je to náročné, ale to neznamená, že jsem nefungovala úplně. Mm-hmm. To já jsem jako fungovala s tím, jsem dělala stejně úplně všechno, víš.
Člověk musí.
Akorát jsem byla vyčerpaná, unavená, jako dřív, než jsem třeba dneska. No.
Říká náš dnešní host, herečka Bára Kodetová. Povídáme si na dvojice s herečkou Bárou Kodetovou. Báro, když bychom ještě se měli zmínit o divadle, protože jsme se hodně bavili o zpěvu a hodně o ochránci, tak ty jsi vlastně po škole šla do Národního divadla, teď si říkala, že jsi v Semaforu, ale mimo jiné jsi také na Jezerce, na Prostí cizinci. Byl to nejdřív film, já to znám jako film.
A potom velmi dobrý film.
A potom teprve vznikla ta divadelní hra?
Já si myslím, že Matěj Balcar udělal určitě opačně. A dokonce tvůrci toho filmu byli na naší premiéře. Mimochodem, ten film se natáčí v podstatě po celé Evropě. Každá země, Francie, Španělsko,
si dělá svůj remake.
A ono je to prostě velmi dobře napsané.
Ono je to o takové jako nedůvěře, že to vědě, aby jsme možná posluchačům řekli, o čem zhruba.
Ne, je to úplně jednoduchý. Je to o tom, když otevřeš Pandořinu skřínku mobilního telefonu, co se může stát při večeři přátel, kteří si myslí, že nemají před sebou žádné tajemství. A je to o dnešní době, o tom, že opravdu ten mobil je naše taková černá skřínka, jak já tam říkám. No. A režisér Matěj Balcar, režisér toho představení, vlastně udělal, myslím, adaptaci a přeložil si to. A já jsem moc ráda, že v tom představení můžu hrát a lidem se to velmi líbí.
Jaké máš ráda divadlo vlastně? Takové to normální, klasické, na kterém jsi vyrostla, nebo třeba avantgarda nějaká by tě bavila, nebo...
Já avantgardu asi moc ne, já jsem hodně takový jako klasik. Ale víš co, když se na mě podíváš a když se podíváš na moje různé etapy životní, tak v podstatě já se nebráním vůbec ničemu. Já jsem zvědavá, co mi život ještě přinese. Já bych se chtěla ještě jednou vrátit na Národní divadlo, na to velký divadlo, víš? Mě to chybí, ten velký prostor. Ta možnost, ty emoce, protože já jich mám opravdu hodně a takovou vnitřní sílu, kterou nemám moc kudy jakoby dát ven. A to Národní divadlo nebo Velké divadlo jako takový je prostě výzva. Ale nepotřebuju to k životu, že bych usilovala o něco takového, jenom že to je, že ještě na to myslím. Já mám ráda klasické divadlo, mám ráda Tennesseeho Williamse, mám ráda Čechova, mám ráda ale i moderní věci, takže já se opravdu nebráním ničemu.
Ale ty za ta léta vlastně si mohla hodně číst, říkat si, s kým chceš zkoušet, co chceš zkoušet, kde chceš zkoušet. Ty přece si tu možnost měla, ale věnovala si se tedy dobrovolně rodině. Myslím si, že teď, když se třeba rozkřikne, Bára už by chtěla. Takže by ti určitě někdo
zavolal.
Já se
nespolíhám na to, že někdo zavolá. Já chci dělat věci, které mě jako těší. A třeba se na to nabolí další práce. A proto jsem začala vlastně i s tím zpěvem, protože jsem nechtěla čekat, víš? Já nejsem ten typ člověka, který čeká na to, až náhodou něco spadne mu, nějaký štěstí z nebe. Bylo by to hezký, víš?
Ale mohla by si sama tak jako sama si to naskoušet, nebo ve své produkci prodávat, myslím, že by to nebyl problém.
No dobře, zatížím ten náš rozpočet, který je teď hodně poničený tím, co se dělo ty dva roky. Naznačím to Pavlovi, že bych ráda ve své produkci dělala nějaké divadlo. Uvidíme, teď budu zkoušet zájezdové představení Woodyho Allena, na to se moc těším, konečně komedie. A mám určitě plány, určitě přemýšlím o tom, co budu dělat dál.
Já myslím, že jsi i říkala, že možná s Pavlem taky chystáte společné jakoby divadlo, hudba, představení, něco dohromady.
Ano, právě že jo, i v tom Semaforu a i do budoucna bychom chtěli, přemýšlíme o spojení houslí a hlasu, určitě je to dobrá kombinace. My jsme natočili takový skvělý video, nebo pro nás skvělý videoklip, máme z něho radost, na počest paní Hany Hegerové jsem vymyslela, že bychom mohli natočit písně skřipky a trošičku jsem upravila text, změnila jsem jedno slovo na modré housle, tam byl trošku jiný text a myslím si, že nám to docela šlo.
Hraj dál, přestože ti šbitec překáží, hraj dál, hraj s neúmornou kuráží.
S zpíváme spolu Lásku malou, Láska má, taky z repertoáru Hany Hegerové. A jako to jsou věci, se kterými se dá dál do budoucna jako vlastně pracovat.
Přesně tak, děti jsou odrostlí, všechno máš před sebou. My ti přejeme tady všichni, já tedy konkrétně za sebe i za posluchače, všechno nejlepší, aby ses do toho Národního divadla vrátila. A určitě se vrať i sem, aby si nám o tom potom vyprávěla. Měj se moc hezky, Báro, a děkuji za návštěvu.
Děkuji za pozvání, Adelko, a všem posluchačům přeju hlavně hodně zdraví a krásný podzim.
Mým dnešním hostem byla herečka Bára Kodetová.
Blízká setkání na dvojce.